conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Voor ek verder gaan, is een regtig belangrike ding wat ons moet vaslê, 'n fondasie waarop ons verder bou. En jy sal sien, daar is een, tussen al die goed wat ons genoem het, daar is een spesifieke gemeene deel. Kom, ek noem het van die goed, we gaan terug aan die vorige een toe. Hy sê daar so, gee jou liggaam as 'n levende offer vir God. Dan gaan het aan daar so, sê, verander, ondergaan een verandering van jou denkwijze, dit is seker nie die regte beskrywing, maar in geval, ondergaan een verandering van jou denkwijze, so dat jy kan die wil van God onderskei. Dan gaan het nog verder, die volgende skyfie, moet nie van jouself dink meer as wat jy moet nie, maar dink met die geloof wat God vir jou gee. Die een gemeene deler in al die goed wat in daai stukkie staan, is, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Ons is baie geneig om, en ek is self skuldig daaraan so, om baie stukke in die skrif te lees en dit net op myself deel van toepassing te maak. Van, ek moet een denkwijze ondergaan en ek fokus nie op die feit hoekom nie, ek fokus net op die feit dat ek dit moet doen. Maar al dat goed, dit gaan oor my nie. God het een ander plan, een ander doel daarmee. Hy sê specifiek, gee jou lichaam as een levende offer vir God. Dan sê hy, ondergaan een verandering in jou denkwijze, nie om jou eie wil te onderskei nie, maar om God se wil te onderskei. En dan sê hy specifiek, moenie jouself hoor ag as wat jy moet nie, dink met sober judgment van jouself, met die geloof wat God gee. Is alles God gefokus. Het is alles op God gebaseer. En wat gebeur is, ek oor myself dink, nie meer die genade wat God my gee nie, maar net vanuit wat ek het. Natuurlijk dink ek van myself meer as wat ek moet. Ek weet nie wie een van julle is wat nie daarmee sukkel nie. Wie sukkel nie daarmee nie? Daar persoon is alleen haar. Gielie. Ok. Gielie weet ek sukkel nie daarmee nie. Ja, ek gaan nie selwe ding ek net. As ek nie een verandering in denkwijze ondergaan nie, wie se wil gaan ek onderskei? My eie. Want ek kan nie God se wil onderskei. As ek nie dit doen, nadat ek een verandering van denkwijze ondergaan het, wat hy vir my gee nie. Alles, God gefokus. Paulus gaan verder, Romeine 4, en hy praat oor verskillende gawes wat God mense gee, is semi-soortgelyk aan wat ons sien in 1 Korintiërs 12. En hy noem daar so paar gawes, maar dan sê hy daar so specifiek, God gee die gawes waar hy besluit hoe dit gebruik word. Nie wat die mense besluit nie. Hy gee dit volgens sy wil, volgens sy plan, volgens wat hy wil doen. So ek denk redig net as een fondasie voor ons verder gaan. Paulus, wat hy so sê vir ons is, aan die ene kant, niks gaan oor my nie. Niks gaan oor jou nie. Wat jy doen, doen jy vir God. Wat jy word, word jy vir God. Wat jy is, is jy vir God. En wat jy het, het jy vir God. Hy is altyd die fokus. Dit is die fondasie waarvan af ons verder bou. Dis die begin. So Paulus kom hier in die begin en hy kom daagans redig uit op hele paar dinge en dis een uitdaging in termen van ons levensbeskouwing en dis een uitdaging in termen van hoe relate ons met God. En ek weet, Carlos het laatst bykie gepreek oor die hele narcisme ding. So ek gaan nie nog te veel daar gesels sê, maar dis maar net een totale teenstelling in termen van hoe sien ons vir God? Sien ons om ons dienaar, sien ons onself as sy dienaars. En iets wat die Here gisteraand deel het vir my gesê het, toe ek gebid het, oor vanoggend, is net die ene ding die hele tyd. God is bo. God is bo. God is bo. Dit is so eenvoudig, maar is so ontzettend krachtig. En is krachtig nie net in een plek van orde nie, het is krachtig in een plek van bemoediging. Om te weet, maak nie saak die situasie waarin ek is nie. God is bo. Hy is altyd bo. En dis van daai kant wat ons die rest van die ding benader, van daai kant wat ons die ander beginsels van orde, as ek het so hard kan stel, verder vat. Wat is ons lewensbeskouing? Wat is ons benadering tot God? God is bo. Romeine 12, van vers 9 tot 13. I say this, so let love be genuine. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Ek moet myself stop met hierdie skrif, want dit is eintlik ongelooflik. Paulus begin, is net so, toe, en hy gaan aan, en hy stop nie dan, dit gaan nog aan. Maar ek moet stop, anders gaan die preek te lang wees. En wat ek gaan doen met die stuk, ek gaan 7 beginsels vir ons uithaal, en 7 is al klaar te veel, so ek wil sommer in die begin om verskoning vra daarvoor, maar ek gaan relatief vinnig deur dit gaan. 7 beginsels wat ek raak sien in hierdie stuk, wat ek voel is regtig tekens wat God in ons lewe wil sien as amper sê ek een nagedachte, dit is nie een nagedachte nie, dit is een eerste gedachte, maar as een uitvloeisel van die feit dat ons God boot, as een uitvloeisel van die feit dat ek my lewe gee as een lewende offer, as een uitvloeisel van die feit dat ek God se wil najaag. Want as ek een verandering in denkwijse ondergaan, dan kan ek onderskui wat is die wil van die Here. So as ek die Here se wil kan onderskui, die Here se wil soek, dan is hierdie goed wat in ons lewens sigbaar gemees. En eerst die naso, noem ek beginsel nummer 1 is beginsel van lewensstyl. As ek hernieuwing van gedagtes ondergaan, gaan ek een verandering in lewensstyl ondergaan. Die eerste ding wat hy sê daar so, let love be genuine. Nou wat bedoel Paulus daarmee? Wat bedoel hy met laat die liefde opreg wees? Wat bedoel hy daarmee? Ons sien in vir Jesus, en ons het net nog gesing ook eindelijk, so sê my. In die evangelies kom Jesus en hy sê vir ons, fariseer het na om toe kom, en fariseer vra vir maar wat is die belangrikste gebod? En Jesus antwoord om, en hy sê vir hom, belangrikste gebod is, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, en met al jou kracht. Dit is die eerste gebod. En dan sê Jesus een baie interessante ding. Hy sê die tweede gebod, wat gelijk staan aan die eerste gebod. Dit is vir my verstommend. Wees lief vir God, maar dan die tweede en sê, hy staan gelijk aan die eerste een. Wees lief vir jou meere mens. Wees lief vir jou meere mens. Nou, wie is ons meere mens? Wie is ons meere mens? Ons meere mens is enige gegewe persoon, wat op enige gegewe tyd in my teenwoordigheid is. Dit is my meere mens. Nou, hoekom sal Jesus daai twee gelyk stel aan mekaar? Hoekom sal hy liefde vir God met hele hart, hele siel, hele verstand, al my krag, gelyk stel aan wees lief vir my meere mens? Dit is eintlik baie eenvoudig. Wanneer daai persoon voor my staan, is ek as Christen God se verteenwoordiger in daai situasie. Dit is hoekom dit so belangrik is. Wees lief vir jou meere mens. En dan kan ons verder gaan kyk, ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13, ek gaan dit nie nou spesifiek lees nie, miskien moet ons dit lees. Kom ons lees dit in Afrikaans. Dit is eintlik so een geweldige mooi stuk. Ek het in my Bybel saamgebring wat al uit mekaar uitval. Hy kom saam my van laerskool daar af. Hy sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verblym nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Oprechte liefde. Ek dink ons is maar net 'n versamel woordjie vir onsself nou daarop met sit in terme van wat is oprechte liefde teenoor my medemens? Is dit net eenvoudig die benadering ek soek of ek verwag niks terug nie. Ek is hier om te gee en ek verteenwoordig Jesus in hierdie omgeving. En eintlik interessant, die laaste die goed doen sien in 1 Korintiërs 13 en raak aan die liefde. Wees nie vir die Afrikaans of die tweede laaste doen. Sê dit verblei hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom in die waarheid. En dit is precies die volgende punt. Dit is nie waar hy stikkie die skuifie opzet. Beginsel van levensstijl. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Dit is precies diezelfde as wat ons sien in 1 Korintiërs 13. Weer eens, ons is bezig met die beginsel van levensstijl. So volg van een verandering in denkwijse, omdat ek die wil van God kan onderskei, gaan ek weet wat is die evil, wat ek daarvan praat. En as ek weet wat het is, dan kan ek omdraai, wegdraai van het en vasthou. Vasthou aan dit wat goed is. Iets het my nog eens getref toe ek voorbereid het. Is nie die gedachte hoe baie keer, met die ding maak een redelike teenstelling tussen die sonde, die evil, as ek die Engelse woord kan gebruik, en die wil van die Here waarin ek moet vasthou, dit wat goed is. En ek het besef hoe baie keer in ons eie denke, ons eie verlede selfs, goed waarmee ons gesukkel het, ons benadering tot het, wat nog steeds eintlik hunker na dit, nog steeds eintlik soek vir dit, en nie dit haat nie. Ek weet hoe baie van julle sukkel soms daarmee nie. Ok. Julle is baie heilig. Ek moet sê, julle is impressive, dat ek maar nie sê wat ek wel gesê het in termen van myself nie. Maar dis wat by ons moet uitkom, is ons het een gebrek aan, en die Engelse woord vertel ek het so mooi, remorse. Ons het een gebrek aan remorse so baie keer, oor die goed het nie verlede gebeur het. En ek wil nie ons met verlede gefokus wees, en sonde gefokus wees, en so aan nie. Maar as ons na daar goed kyk, moet ons soos, amen, maar prijs die Here. Hy het my kom red. En wegdraai van hy goed, vasthou aan dit wat goed is. En ek denk as ons die twee goed combineer, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast what is good, gaan het vir ons eindelijk oor een verskuiwing van waar ons liefde lê. Laat ons liefde nie lê by onsself nie, en laat ons liefde nie lê by die begeertes daar buiten nie, maar laat ons liefde lê by God, by dit wat goed is. So die beginsel van levensstijl, dink ek kan ons opsom, om te sê ons moet ons liefde verskuif van waar het is, en waar die Here dit wil hê. Tweede een. Skies toch. Beginsel van familie. As ons daar nie weet ons gedagtes ondergaan, as ons kan kom by punt waar ons soek die wil van die Here, dan gaan ons een verandering ondervind in hoe ons na die kerk kyk. Gaan ons die kerk sien as familie. En dit is my regtig belangrike, baie belangrike en as het sê, love one another with brotherly affection. So weer eens, net soos net, ons kyk weer na liefde, maar hierdie keer is die liefde specifiek. Dit is nie net die algemene ding van let love be genuine. Dit is specifiek. Love one another with brotherly affection. So hy praat obviously met mense in die kerk, al die goed in die Nieuwe Testament is geskryf aan kerke, vir die van julle wat dit nie geweet het nie, ek hoop nie, dit is openbaring nie, maar in geval, hy skryf aan die kerk en sê, julle moet mekaar lief hê soos broeders, en wanneer die Bybel sulke konsepte gebruik, wanneer het familietaal gebruik, broers, susters, daai type van goed, praat het vanuit die beeld van die perfekte familie, praat nie vanuit ons verstaan van waar het ons uitkom, en niemand van ons kom uit die perfekte gesonde familie nie, sommige meer gebroken as ander, maar niemand kom uit die perfekte familie nie. Want wanneer die Bybel daarvan praat, praat het vanuit die perfekte beeld uit. Wees lief in mekaar, soos broers. Dis familie. Ons het laas jaar, nog ons op een stadium, een bykie gekyk na die hele vers Galasiërs 6 vers 10. Ek weet nie baie van julle kan dit onthou nie. Het sê, do good unto everyone, but especially unto those who are of the household of faith. Doen goed aan allemaal, maar specifiek aan die wat deel is van my vertaling, die huisgesin. van God. 1 Johannes, die in die boek gaan oor, gaan oor die feit dat liefde teenoor mekaar is een uitbeelding en een bevestiging van die feit dat ons vir God lief is. Dit is een regtig belangrike ding wat die Here in ons wil sien en gevestig wil hê. Geef ons een nieuwe verstaan, nieuwe hart van die kerk. Die feit dat ek mense nodig het, die feit dat ander mense my nodig het, verstaan dat Godse kerk is regtige huisgesin, is familie. Dit is een plek waar ek kan behoort. Dit is een plek waar ek een plek het, waar ek ontvang is, waar ek welkom is, waar ek aanvaard word, net soos wat ek is. En dan is die plek waar ons saam kan groei, saam kan ontwikkel, saam gevorm kan word, en mekaar ondersteun, in moeilike en slechte tye. Ek het nou gestrand, toevallig, net voor ek nie bed is, sien ek op Facebook, julle sal dit nie oom ken nie, oom Pieter Vermeulen. Hy was in Tygerberg gewees die laaste paar jaar, laaste jaar, jaar en half. En sy sien ongelooflike sendingwerk gedoen in Indië, in eilande van Indië af. Mense bereik wat nog nooit bereik was nie. En hy het nou februari maart, het hy oorgegaan, hy is in sy 70s al, hy wil weer gaan om na eiland toe te gaan. En die eilandkie is af van die kus van Indië af. Die mense op die eiland is een ontsettende primitieve traag. Ek sal nie sê wat dit geklink het vir my nie. Maar in elk geval, eiland is ontsettende primitieve tribe, stam. En die Indiese regering hanteer hulle basis soos 'n bedreigde spesie. Niemand mag so toe gaan. So jy moet letterlik in die middel van die nag op jou bootjie met jou in op die eiland toe gaan en by die mense uitkom. Dit is in sy 70s. Hy wil weer gaan. En toe hy daar was, hy hartaanval gekry en nou die laaste week 'n bietjie rof gegaan. Ek sien toe nog gestrand die oomste actually oorlede. Hy is begrawe in Dehradun, stad in Indië waar hy nogals ook baie bedieningswerk gedoen het. En ag my het weer net laat besef. Ja, jy sien die mense foto's en die ons het omstaan en die Indiërs daar wat so dankbaar is dat hy sy lewe neergelê het. Ek weet nie hoekom ek hierdie vir julle vertel nie. Dit niks met die preek uit te waan nie. Maar in geval so dankbaar is dat hy sy lewe neergelê het vir hulle. En vir hulle was hy soos 'n pa. Familie. Laas jaar toe ek en my vrou ons die miskraam gehad het in November maand. Ek moet sê, die eerste dag wat was regtig woes, en ek het die saterdag aand vir my vrou gesê, ek is nie lus om kerk toe te gaan morgenoggend toe. En ek weet hoe baie van julle was in so'n situasie, jy is in 'n moeilike situasie, maar jy wil nie die mense in die kerk vuis nie. Want jy is bang jy gaan huil, jy is bang jy gaan ontsteld wees, alle type van God. En sy toe, so sê sy vir my, ek is nou precies soos die mense wat ek altyd voor kwaad is, wat nie kerk toe wil kom. En ons gaan toe kerk toe, en ek moet sê, dit was die beste ding wat ons kon doen. Want daar kon ek die hart van die mense in die kerk ervaar. Daar kon ek ervaar dat die mense ons regtig omhels, ons regtig vasthou, ons regtig versterk. En ons het op jou eindelijk baie vinnig oor het gekom, net oor kerk wat familie is. Net oor kerk wat familie is. So, en dit is wat vir ons ook hier so is. Hier sê ek nogal soms sien, en is volgende aangedink. En ons kom in die kerk, en ons maak altyd die kerk, en dit is van kleins of so, dit is een kultuur waar ons groot word, ons maak altyd die kerk van achteraf vol. En vanochtend is een toonbeeld van dit. Maar vir my is dit interessant, die teenoorgestelde is waar is ons kom by een sportwedstrijd, of as ons kom by een muziekshow. Daar wil ons altyd voor wees. En ek het besef, ons is baie keer gemakkeliker om onsself te wees voor een klomp vreemde mense. En dis iets wat ek die Here voor gaan vertrou om te saai. Want ons is familie. Hier kan ons onsself wees. In elk geval, kom ons gaan in. Derde beginsel. Beginsel van eer en posisie. En hulle gaan vir my vrou, Huda, Os, kom ek daar op neer. Kom ek wys vir julle. Outdo one another in showing honor. Outdo one another in showing honor. Ek wil amper lach as ek hy skrif lees, want dit is my al verteken van een competitie. So ek weet nie of die feit dat julle van achteraf vol maak deel is van die competitie, want you want to outdo one another in showing honor, laat die ander ons dit voorsit, nie? Soos wat Paulus in die ander boek ook sê, was het Petrus gewees. In elk geval, ja, beginsel van om mekaar te eer. Nou, hierdie beginsel werk op meer as een manier en meer as een vlak. Eerst die een is baie algemeen. Iemand doen iets spectaculair en jy ander om vir wat hy doen. Dit is eenvoudig, ons allemaal verstaan dit. Tweede een is nie so eenvoudig nie. Tweede een is ook deel van die algemene deel waar die beginsel van eer betoon teenoor mekaar uitgeleef word, is net bloot ons eer mekaar, want dit is wat ons moet doen. Ons eer mekaar vir wie ons is. En specifiek vir wie ons is in Christus. Eer betoon teenoor mekaar vir wie ons is. Het is net een algemene weer eens. Ek weet nie, maar ek vanoggend so baie Engelse woorde sê nie. Die Engels verduidelik baie keer net so goed. Engels het een woord wat sê defer. Met ander woorde, I defer, ek staan terug om jou eerste te laat staan. Nie oor wat jy gedoen het nie, oor wie jy is. Want ek wil jou eer. Beginsel. Tweede of die derde plek waar het werk is, is waar het eindelijk baie specifiek raak. En dis die beginsel van eer betoon teenoor een posiesie wat iemand het. En dis wanneer ons begin gesels oor goed soos autoriteit en die type van ding. En bloot eenvoudig wat dit aan betref is iets wat ons baie keer mis. Ons kom baie keer met by die werk, met mense saam met wie ons werk, mense wat bo ons aangestel is, wat deur God bo ons aangestel is. Ons kom baie keer in competitie met hulle. En wanneer ons in competitie is, aan onmiddellik het ons uitgeklim vanuit die plan van die Here in hierdie context. En waarby eindelijk gaan is net die hele beginsel van John Bevere se twee boeken, Undercover, of dis net nie die boek. Undercover is die een boek en dan die ander een is net ding van gedelegeerde autoriteit. Jesus kom en hy praat met die Romeinse soldaat. En die Romeinse soldaat het vir hom gevra om vir een van sy slawe te bid. En Jesus het toe nader gekom, toe Jesus nader kom om te doen, gaan hy uit. Of ek denk uiteindelijk iemand uitgestuur om te sy krijg onthou. Maar hy sê toe vir Jesus, moet nie inkom nie, spreek net die woord, dan sal die persoon genees wees. En toe sê hy vir Jesus, want ek is ook soos u, iemand onder autoriteit. En Jesus het verstom gestaan, luister hierso, luister mooi na dit, het is een Romeinse ou, wat na Jesus toe gaan. Het is een ou vanuit een pagan geloof. Hy roep vir Jesus en vraag om sy slaaf gezond te maak. Jesus staan verstommer wat hy sê, en hy sê vir hom, ek het nog nie sulke geloof in Israel gesien nie. Hy sê het wel wat nie jood is nie. En hy sê vir hom een rede. Hy het die beginsel van autoriteit verstaan. Hy het verstaan, hy self is in autoriteit, omdat hy onder autoriteit is. Hy het sy posiesie verstaan. En sy posiesie aangeneem. En is baie keer vir ons een fout maak, die Here plaas ons in een specifieke posiesie. Ons is dalk nie die autoriteit nie, maar in ons posiesie het ons autoriteit. In ons posiesie is daar impact wat ons kan maak. Ons gaan het slechts maak as ons die posiesie aanneem, aanvaar, verstaan en daarin bly. Tot die dag kom wat Jesus ons verder release en verder release. So ek wil maar net sê, dit is net die algemene beginsel in termen van wat nodig is. Ek denk, Jesus self is vir ons een baie, baie goeie voorbeeld. Ek gaan dit ook vir julle lees. Filippense 2. Filippense is nie by Petrus nie. Dit is ook, hier gaan alles nou. Dit is na Efesiërs. As ek net vir Efesiërs, sê Jesus ons. Filippense 2 vers 5 tot 11. Ek het ongelukkig nie daarboven nie. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. En daarom, sê die Bybel, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, so die naam van Jesus, in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en hom eer. Dit is maar net een beginsel, wat daar is, en dit is een goddelik beginsel, ons kan beklein stryd daarteen soos ons wil, Jesus by die voorbeeld. Verstaan wat hy moet doen, doen het binnen in die context en daarom vereer die Here. Net een beginsel van eer betoon. Kom een stap aan. Volgende een. Beginsel 4. Dit is een beginsel van diensbaarheid. Weer eens, soos hernieuwing ons gedagtes ondergaan en ons leef in een soeken naar die wil van die Here, dan gaan ons redig een geest van diensbaarheid hee. Skrif daar soos, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Het sê, moet nie slothful wees nie. Wie van julle weet wat is sloth? En ek verwijs nie na Sid the Sloth van Ice Age nie. Hy is aansienlik vinniger as 'n gewone sloth. Een gewone sloth is letterlik so stadig alge groei op die ding. So die goed is, jy kan bykie gaan kyk, gaan Google dit, die goed is besonder lelik, hulle leef in die Amazone. Alge groei in hulle en een klomp ander insekte maak nes in hulle. So in hulle pels. So, maar in elk geval, dit is precies wat dit nie moet wees nie. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. So in terme van ons diensbaarheid teenoor die Here, daar moet een omswaai kom van, kom ons moet maar lei, die sloth is een leidier in Afrikaans. So een omswaai van leiheid naar rarige fervency, wat dit ook al sal wees. Rarige fervency in die dien van die Here, diensbaarheid. So nou diensbaarheid is een reaksie tot God vanuit een dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. Met ander woorde, ek kom by die punt van, Here, ek is baie dankbaar dat hy vir my kom doen het. Ek wil myself beskikbaar stel om deur u gebruik te word. Hoe kan ek u dien? En onmiddellik is ons in een van haar heavy geestelike omgeving in ons kop. Weet jy wat die eenvoudigste plek om Here te dien? Wat is die Here se plan met die wêreld? Waarmee wil hy die wêreld bereik? Waarmee wil hy die wêreld bereik al vir meer as 2000 jaar? Dis die kerk. Dis die kerk. Of ons dit wil glo of nie. As ons dit nie glo nie, dan staan ons teen 2000 jaar se geskiedenis. En God het nog nie afgewyk van hy plan nie. En hy gaan ook nie. So die eerste plek waar ons diensbaar kan wees, is waar ons self oor moet gesels, is hoe is ek diensbaar teenoor die kerk van Jesus Christus. En die verskil met dit, in ons eie denke, is regtig die verskil van, of ek is 'n seun, of ek is 'n slaaf. En hoekom ek die woorde gebruik, is dis wat uit die Bybelse context uitkom. Seuns was mense wat, hulle het 'n erfporsie ontvang. Slawe het nie. Maar wat interessant is, tot 'n sekere tyd, het die seuns en die slawe, in 'n sekere familie, precies dieselfde werk gedoen. Vir die seun, was het een vreugde van het gebouw aan die voortbestaan van die familie, waarvanaf hy een erfpoorsie ontvang. Voor die slaaf is dit een las op sy skouwers, want hy ontvang niks nie. Voor hom is dit net werk. En dis die teenstelling waarin ons ook baie keer is, in ons hart teenoor die kerk, in ons diensbaarheid teenoor die kerk. Waar is ek? Is ek een seun? Is ek een slaaf. En dan rechtig ons moet besef met dit, die kerk bly altyd centraal. Die Here se plan met dit bly altyd centraal. So, ja, vraag het ons vanself en vraag, is ek een seun, is ek een slaaf? Verlore seun story is ook baie, baie belangrik in hierdie context. Ons ken die story van die verlore seun, hy het sy deel gevra en hy is weg, hy het sy eie ding gaan doen. Baie selfgesentreerd, baie selfgefokus. En hy het op een punt gekom waar hy moes besef, maar wow, hier is die regte, en hy het teruggekeer na sy pa toe, met die doel om tenminste net een slaaf in sy pa se huis te wees. Maar ons ken die story, sy pa het om herstel tot volledige seenskap, hy het van my ring gegee, die kleed gegee, die sandale gegee. Ek ga jy nou gesels wat dit als beteken, maar dit is wat die Here kom doen. Hy hervestig dit. Hy bring ons terug na die punt van seenskap, maar daar is iets wat belangrik is met dit, en dit is, ons moet sterf tot onszelf. Ons moet sterf tot onszelf. As ek die kerk en wat die kerk verwag, gaan sien as werk, effort, dan is ek nie een seun nie. Dat is obviously perke, ek sien nie, ons gaan jou helemaal verswelg nie. Maar dat is een punt van, ek is deel van die familie, daarom wil ek bou aan die familie, want een dag, wanneer Jesus ons kom haal, gaan ons allemaal wat in sy familie is, saam met hom verheerlik word, saam met hom aan sy erfporsie deel. Diensbaarheid, diensbaarheid teenoor die kerk, iets wat die Here wil vestig binnen ons, iets wat regtig groter is as ons, een visie groter is as ons. Beginsel 5, ewigheidsperspektief. Ek denk is ook baie belangrik, en is iemand belangrik is vir ons om, om regtig gevestig te in ons eie individuele levens. Sê dat ons a rejoice in hope, be patient in tribulation. Nou, hoe kom ek vandaan af by ewigheidsperspektief uit? Dit is eintlik relatief eenvoudig. As Paulus praat van hoop, rejoice in hope, waarna verwys hy? Waarna verwys hy? Ons kan terug in die selfde boek na Romeine 5, waar hy spesifiek praat van I rejoice in the hope of the glory of God. Hy is 'n man wat altyd ongelooflik ewigheidsperspektief gehad het. Hy kon verder kyk, verder sien. En hoekom is dit belangrik vir ons? Be patient in tribulation. Hoe baie keer gebeur het nie vir, met ons, het ons, ons gaan dit tyd van swaar kry, en by the way, as jy dink jy is 'n Christen, jy gaan met swaar kry nie, ek het nuus vir jou, en dit is nie goeie nuus nie. Dit gebeur met ons, daar is meer as genoeg voorbeelde in die Bybel. Josef bijvoorbeeld, hoe baie het hy nie deurgegaan nie. Dis ook wat belangrik is om een ewigheidsperspektief te, ek het vroeg van jare gesels, Romeine 5, Romeine 6, oor die twee touwe wat ons moet styf hou. Een touw is Jesus, wat hy vir my gedoen het, die redding wat ek het in hom. Die ander touw is Jesus wat terugkom. Die feit dat daar is een hoop, daar is een toekomst, daar is een veranderde destiny, wat is die woord, in geval. En ons hou albei styf, dan bly ons stevig staan, wanneer goed soos tribulation kom. Dis hoe het belangrik is om ewigheidsperspektief te hê, om daar hoop raak te sien. In Petrus 1, ek denk ek gaan dit nou lees nie, ek gaan daar verder gaan. Maar dit is net, regtig belangrik. Doe wat ons ewigheidsperspektief het, kan ons onself uit ons situasies uithaal. Ek het oor die naweek met iemand gesels, waar mense het baie keer, is ons vastgevang in 'n sekere ding, en as ons net ergens een bykie hoor kan kom, en bykie verder kan sien, en die perspektief kan sien, van waarmee is die Here bezig in my leven, is dit makkelijk om te submit daaraan. Makkelijk om te sien, maar ok, die feit dat ek nou nie alles het wat ek wil hê, of die feit dat ek nou nie, dat ek nou siek is, of wat ook al, daar is iets wat die Here doen in my met het. Maar as ek hieronder sit, en ek sien nie die hele tyd dit raak, kan ek nie hoop hê nie. Maar as ek hoor kom, en kan sien, maar die Here is ergens in op pad, dan kan ek hoop hê. Ewigheidsperspektief is natuurlik die perfekte versinnebeelding van dit. Beginsel 6, gebrokenheid. Nou gebrokenheid is al, kom ons lees met die skrif, be constant in prayer, weer eens, julle gaan wonder hoe kom ek by gebrokenheid uit. As ek praat van gebrokenheid, ek praat nie van stikkendheid nie. Die Here kom en die Here genees ons stikkendheid. Maar gebrokenheid is dit waarmee ek na die Here toe kom. Gebrokenheid is waarmee ek na die Here toe kom. Sê daar so be constant in prayer. Wat is gebrokenheid? Gebrokenheid is een besef, en ek het net oor daar gebid ook, dis een besef van hoe nodig ek God het. En dis een nederigheid. Ek is nederig, want ek besef ek het God nodig, en dis waarom ek na die Here toe kom. Constante besef van dit. Psalm 51 vers 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sacrifices of God is a broken spirit. Gebrokenheid. Weer terug in die story van die verlore seun toe. Weer eens ons gesien die begin, baie selfsugtig, baie selfgesentreerd. Met die terugkeer die Here hom genees. Maar die Here kon hom genees, want hy het 'n nederigheid aanvaar wat saam met gebrokenheid kom. En dis letterlik net 'n besef, selfbesef van, Here, ek het u so nodig. En het is eigenlijk amazing wat die Here dan doen, is wanneer ons so na hom toe kom, dan begin ons regtig kapasiteit ontwikkel om die Here te dien, om die Here te eer, om die Here te aanbid. En ons begin kapasiteit ontwikkel om sy liefde eindelijk te kan ervaar. Want ons kom nie vanuit die plek van arrogantie nie, ons kom nie vanuit die plek van mightier than thou type van ding nie. Nederigheid, gebrokenheid, ek het die nodig. En dan moet ek nog eens besef, ons praat baie, ek meen, vir die vele wat het nie weet nie, ons is een charismatische gemeente. En ek sê dit nie tong en ek kies, ek bedoel het eindelijk. Met ander woorde, men is in theologische kringe, jy krijg mense wat, hulle is cessationist. Met ander woorde, hulle glo die gaves van die geest het gestop. Ons is nie dit nie. Ons is nie cessationist nie. Ons glo het gaan voort. Maar ons sien so min daarvan. En een van die redes wat ek regtig op hierdie oomblik voel, die Here sê vir my, is hoekom ons so min daarvan sien, is ons het geval vir een moderne westerse benadering tot kerk, wat sê, die gawes, ek wil die gawes hê, want ek wil cool lyk. En dis nie gebrokenheid nie. Dan kan die Here ons nie vertrou met dit nie. Dan kan ons nie vertrou met dit nie. So hierdie ding is, die blankness wat daarbo is ontsettend belangrik. En is nie so dat ons kan wees wie ons moet wees nie. Dit is standaard. Dit is beginsel. Kom na die Here toe met gebrokenheid. Here, ek het u nodig. En die laaste een. Beginsel van vergewigheid, beginsel 7. Wanneer ons hernieuwing in ons gedagtes ondergaan, wanneer ons een soek het na die wil van Here, gaan dit ons bring by een punt van vergewigheid. Hy sê, as we contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. En weer eens, terug aan die fondatiebenadering in die begin, dit gaan nie oor my nie. Niks gaan oor my nie. Selfs wat ek het, gaan nie oor my nie. Want dit behoort nie aan my nie, dit behoort aan die Here. Die Here plaas my alleen as 'n rentmeester oor die goed wat hy vir my gee. So, vergewigheid waarteenoor, sê dan so specifiek the needs of the saints. Nou, wat is die needs of the saints? Ons krijg onmiddellik die eerste idee in ons kop, ons krijg een idee van armoede in ons kop. Het is bevat daarin, maar dit is nie al nie. The needs of the saints kan enig iets wees. Paulus is soms redig, baie keer net, nie specifiek genoeg na ons sin nie. Want die beginsels is baie keer weier. Needs of the saints kan enig iets wees. Dit kan een behoefte wees om te gaan uittrek ergens. Dit kan een behoefte wees tot administratie. Dit kan een behoefte wees tot enig iets. Armoede is net een deel daarvan. Contribute to the needs of the saints. En Daniel het gepraat oor die goed in die, oor die tiendes en die offerandes en stuff. Misschien moet ek op stadium daarop preek. Een van die meer sensitieve preke. Sal maar kyk wat ons doen. Nieuwe Testament. Dit is eintlik ongelooflik, want dit Nieuwe Testament praat glad nie van die beginsel van tiendes nie. Weet jy of julle dit al opgeleid het nie? Dit doen nie. Waar die Nieuwe Testament van praat, is die beginsel van vergewigheid. Die beginsel van vergewigheid. Al wat tiendes is, tiendes is belangrik, want het leer my gee. Dit is al wat het doen. Dit leer my om te gee. En dis waar het inkom. Dis een beginsel van vrygewigheid. En as ons sien in Korintiërs en in Filippense, die mate van wat die ouwens gegee het, Filippense praat specifiek van die ouwens het, oormate gegee vanuit, nie hulle rijkdom nie, vanuit hulle armoede. Dit is die selde ding, die weduwee. Gee alles wat sy het. Beginsel van vrygewigheid. Dinge gaan daar los in term van die geldelike staf. Maar is nog iets wat vrygewigheid belangrik is. En dan sê dat so, seek to show hospitality. So waarmee moet ons nog vrygewig is? Met wie ons is. Vrygewig is met wie ons is. Weer eens. Gaan terug naar die ding in die begin toe. Hoekom moet ek vrygewig wees teenoor wie ek is? Ek is 'n verteenwoordiger van Jesus Christus, met wie ook al voor my staan. Dis wat die Here, hoe hy deur ons wil werk. Andy Stanley, hy sê dit spesifiek in terme van huwelike, maar dis die beginsel gaan weier as dit. Hy sê die hele ding van Efesiërs 5 vers 15 is ek reg onthou, wat spesifiek sê, maar nie regte woord onthou, maar net give honor to one another out of reverence for Christ. Honor one another out of reverence for Christ. En wat hy daarmee sê is net dat ons kom by 'n besef van, so bijvoorbeeld nou my en my vrou, ek moet besef, die Here het my in my vrou se lewe gesit, want hy wil vir haar 'n fisiese manifestasie gee, fisiese uitbeelding gee van hoe lief hy vir haar is. So hy het my in haar lewe gesit om vir haar te wys hoe lief hy vir haar is. Sy het haar in my lewe gesit om vir my te wys hoe lief hy vir my is. Dis 'n liewe Here vir ons, as hy gee vir ons daai fisiese manifestasie. Maar dieselfde geld in ons verhoudings met ander mense, in ons verhoudings met mense buite, verhoudings met mekaar hier binne. Dis weer eens hoekom ons familie is, sodat ons kan aan mekaar wys hoe lief die Here mekaar het. Vrygewig met onsself. Dis wat die Here wil doen. Net 'n vinnige recap, en dan is ons klaar. Beginsels van orde, beginsels wat uitvloei vanuit die feit dat ons die Here soek, vanuit die feit dat ons hernuwing in ons denke ondergaan, vanuit die feit dat ons besef, my lewe gaan nie oor my nie. En so, by the way, Efesiërs 5 vers 15 skrif, nie die out of reverence for Christ, is waarmee ons alles benader. Dis hoekom ons daai gaan nastreef. Nie om wat Jaco so sê nie, nie om die kerk het verwag nie, ek doen dit out of reverence for Christ. Beginsel van lewenstyl, wees lief vir mekaar, stap weg van ewel, soek dit wat goed is. Beginsel van familie, sien die kerk as familie. Beginsel van eer betoon teenoor mekaar, wat dit in die algemeen is, wat dit spesifiek is. Diensbaarheid teenoor die kerk, ewigheidsperspektief, gebrokenheid, vrygewig. Nie allei goed is, is net kerkgebonden, nie baie van hulle is individueel ook baie goed. Gebrokenheid, vrygewigheid. Ek gaan vra dat ons volgende weer, ek doen dit baie, en ek gaan dit nog baie doen, want ek hou ervan dat mense deelneem aan wat met die Here besig is in kerk. So ek gaan vra dat julle so 2 of 3 na mekaar toe draai. Daar is 7 goed op die lys. Ons kan dit langer maak. Ek gaan nie. Maar allemaal van ons het een van die goed waarmee ons sukkel. Allemaal het een van die goed waarmee ons sukkel. En dis fyn. Maar dis wanneer ons na die Here toe kom in gebrokenheid. En vir die Here vra, help. Erken teenoor mekaar, erken toe die Here die feit dat mens sukkel, maar dan bid ons saam en dan bedien ons mekaar in gebed. So ek gaan vra, het julle so 2, 2 of 3, 3, selfs 4, 4 as dit nodig is, na mekaar te draai, en mekaar een bietjie bedien in die areas waar julle voel julle sukkel, en dan sal ek ons afsluit na dit. ons wil volgend vir jy dankie sê dat ons tyd in die huis kan spandeer. Here, dankie dat ons altyd kan kom en kan weet, ons is altyd welkom in die huis. En dankie dat ons die tyd kan hê waar ons saamkom, Here, met u om ontmoet, Here. Ons weet, Here, hier is oral, ons weet, Here, oral waar ons gaan, is hier reeds. Maar dit is reg spesiaal om by mekaar te kan kom en saam met u te ontmoet. Here, ons wil dankie sê dat u met ons praat. Ons wil dankie sê, Here, dat u nie net ons afhef van die tafel en aangaan, Here, u stop by ons, u wag by ons. En dan trek jy ons nader en vat ons saam met u soos u verder stap. Ons wil dankie sê daarvoor. Here, ons wil al hierdie beginsels, Here, ag, Here, so baie van dit, ons goed om jy ons sukkel, want ons het groot geword, Here, in 'n individuele bestaan, Here, onafhanklikheid wat vir ons geleer is, Here, en Here, ons kan maar net bid dat u kom en u orde, u wil in ons vestig. Here, ek bid vir elke hart hierso, net vir openheid, Here, om te hoor wat u sê, te verander waar u u vinger op sit, om te groei na u wil, in Jesus naam. Here, ons loof u, ons dank u vir die teenwoordigheid in ons lewens, in Jesus naam. Amen. Julle, baie dankie dat julle gekom het. Ek wil net sê, as daar enige van julle is wat enige bedieningsbehoeftes het, enige gebed, julle is welkom om vorentoe te kom. Hier gaan mense wat vir julle kan bid.